komið sæl og gleðilegt ár þungavigtin heilsar 1. janúar í dag 2024, það bara komið nýtt ár ekkert flóknara en það við erum í BIT stúdiónu BIT.is er staðurinn BYD.is kíkið á rafbíla markaðin þar og rafbíla úrvalið og þeir nota þessa svo kvöldu Blade rafluðu sem meiri drægni og hún betri sérstaklega í svona kulda eins og hér á Íslandi frekar en lithium sem margir aðrir nota. Ölverið með þungavíktina sjálfsögðu á nýja ári sem og pítsan.is það var opið hjá pítsan í dag og já, þetta nota koma víktin 40% afsláttur af öllum pítsum ef þú sækir Nings með okkur og voru margir sem nýttu sér smáríki líka í gæru þetta beint heima dyrum Netgear og höfðu bóðu upp á spurningakeppnin og margir sem að versluðu flugeldana hjá stjörnulósum í gegnum Netgear og fleiri stöðum og þá kom því kjallaði fyrir eitt set líka með þungavittinni og má þetta ekki glemma tryggingum og ráðgjöf og KF sérstakir vinir viktarinnar Gleðilt ár, Mækari
Gleðilt ár, vinur
Hvernig ertu?
Ég bara þokkalegur
Jæja
Svona miðaði allt og allt
Já Helviti þreytt að ná sér í flens og fyrsta dag ársins
Já, já, fallir að fara alveg heil Það rúst ágætt að byrja bara rólega og vinna
þess að Já, já Maður bara græjar eitt í kvöld og svo liggum maður aðeins í bedlanum
Mánudagur fyrst í janúar, þú nú ekki eitthvað
Ekki frábær dagur, sko, sérstaklega að vera með 39 stegi hitt á hann, sko Það var helviti þreytt, sko Höfðingin, það er hans eða alltaf upp á tíu honum, gleðilt ár höfðingi frá Spáni
Já, takk kærlega, sömu leiðist, drengir
Já,
hvernig Gaman að heyri ykkur
Já, ekki búið að vera fínt hjá þér?
Mjög frábært, Já. Mjög bara geggjað, ekki sé ský alla ferðina
Nei, helviti gott
Og bara
Og lærið komið eiginlega sig
Já, lærið fínt í þegar voru ekki að spretta, sko, Mikael, þú eru aldrei spretta
Nei, maður sé því hinum að þessum íþróttum hann
Lærið var um það að byrja að gefa sér í dag þegar ég var í smá skallafinnisæmingum, hann eða Við skulum sjá til
ja, Það var það á alvega núna, því að þú veist það ekkert að fresta hlaupinu þarna tíunda
Ég verið legkökun út í fyrramúli, þannig að slaka á
Herðu, já, þú áttu smá hana eftir og hérna, kemur meira golf eitthvað framöndan?
Þetta var bara tegur átt í fyrramúli, ég að var að bóka tíma í dag, maður lappa bort af öll og bóka tíma, það er gamli skólin
Já, helvíti, helvíti gott
Það kemur það þjóðveri, ætlaði að rota höfðingin
Ha?
Já,
fyrir hvað?
Ég aldrei sé svona, djúið tveirir, geði ekki þessi þjóðveri
Hvað, hérna, hvað gerðirðu?
Við vorum bara ég og pappi hérna að bóka og pappi stendur hérna við afgæsluborðið og einhver tveggja með það þjóðveri var að klára að borga og var með settið sitt með sér og sneri sig við og pappi stóð milli settins og afgæsluborðsins og hann leta hann heyra það og ég fór bara svona að hlæja svona, gerum svona, hló og hann spurði, ég varst að hlæja mig, sagði, já, er ekki allt í lægi, sagði. Og þá bara kom hann enni við höfðingin í golfskóla, ég held ég þetta væri eitthvað skett, sko. Hlaupinu sem var í gæri, þetta var ekkert grín og ég sá hann bara njóta dagsins það var helviti skemmtilega átján hólu sem þessi fáviti var að fara í það vonaði hitt hann í fyrramáli þá fer allavega 58 gráðunar ef ekki dræfirn í andliti á hann
Höfðingin byrjar á góðu nótunum á nýja ári, það er bara þannig Mikael, hvernig varstu skaupið ykkur?
Jú, bara þú veist, ég hef aldrei skilið þetta einhver 50 mínútna þáttur á ári sem er, þannig sé löngu úrreldur en menn svona orða á þetta með öðru augunu
Jú, það var ég
og svo fara að menna rífast yfir svo skaupið og gott að skaupið og svona ég menna það var einhver eitt skemmti þáttur í sjónvarpinu 10. júli þá var enginn að tala það þannig að þú veist hvort það var bara það var bara allt í lagi en ég menna þú veist ég get ekki séð að skipta inn um máli Mér það bara allt í lagi?
Nei, ég veit ekki hvernig þetta fara svona í töðanum Ég hendi þessum á Twitter í ger og byrjaði
náttúrulega Mér það reyndar ekki það slæmt, sko,
ja, mér, sko ég við kynna, sko, ég náttúrulega vissi ekki að kóngunum sveppi hafi verið einn af sex höfundum í þessu skaupi að ég með varst það mjög ósveppalegt skaup Húst, ég hefði haldið að vera svona meiri sketsar en mjög veist sveppi til að myndi bara tóð þrjú finnast maður á Íslandi
Þetta sko. Var alveg ágætt, ég myndi bara áramóti skaupi Það var miklu skemmtir alltaf í gamla daga fannst mér en síðan bara, já
Þá voru 17 hjá okkur og þá voru 16 sem kláruðu ekki Það er bara þannig
En það byrjaði fáránlega vel
Já, þessi kláruðu ekki
skaupi Nafni minn Lofsson byrjaði þetta með alvöru lægi þarna Byrjaði hrikalega vel, en svo fannst mér svolítið fjara undan þessu en mér varst alveg góði sprettir en þetta dæmi þar að Vilhelm Neto vinnu minn var að rölta í einhverju partí
Já, tjúvel,
það fyrirlega
Tjúvel,
það
fyrirlega
Það var það sem að ég verið að gefa Fannari og Benna yellow card fyrir, því að það var bara kjaftaði
Já
Annars voru góði sprettir, svo fórst bara skeittin og stelpunar í sumarbústana þegar það var spítulikt sko, það ekki, var ekkert eðlilega gott sko.
Já, þetta er bara klárum. En að menn skuli vera að rífast yfir þessu og vera að pirra sig yfir sem
það er
að
segja
í sambandi á áramóta sko, það er náttúrulega erum enn fimm ára?
Já, ég veit ekki að hverju var að setja inn, ég átt bara að sleppa því. Mér fannst það bara með í slaggara sem ég sé lengi. Og ég var pínu perraður, en þá hélt ég bara áfram
að hérna frekar sett inn fram með stöðri á Michael van Gorvin í kvöld, heldur en skaupin.
Já, dísa tjúla, hann lýlum maður.
Það sem er nú aðeins alvarlega.
Hörum betur í þá eftir, sérum við slum byrjað þetta hérna heima, strákar. Árið byrjar á því að ykkar maður Guðni T.H. Jóhannesson ætlar ekki að bjóða sig fram til forseta Íslands núna þegar verður kosið í sumar fá nýjan forseta og ekki ólíklegt að hafa verið Páll Pálsson fasteignasali sem hefur talað að hann vilji bjóða sig fram og Björgvin Páll Gústafsson sagði eftir hálftíma ja hálftíma síðar á ávarp forsetans svara að hann væri kominn undir feld að bjóða sig fram margir búnir að spyrja ná þessum hálftíma eftir hérna Eftir
Vittu hvað, okkur spyrir hann, hvað hann eitthvað að fara fram með sem forseti, Björgvin Páll?
Björgvin Páll Gústafsson, já, já.
Það ekkit að fara að gerast ekki Póli Pálsson heldur, sko, þeir ekki að fara að forseti, það ekkit alveg, þú veist ekki trekkari Mikael Nikolásson að það Ríkar Óskar, sko, ég held að það sé bara álíka líklegt, sko.
Já, já.
Þannig að, en það bara fínt að fá einhverja fréttið svona nýjóðstæðin, en þetta verður alltaf eitthvað þungaðugta maður sem tekur þetta djóp.
En hins vegar þá var Elísabet Gunnarsdóttir heiðruð fyrir framlag sitt til fótboltans á Íslandi. Hún fekk fálkáruna.
Já, já. Langt undan Heimi Hallgrímssyni sem að já, kom Íslandi á HM. Mesta þjóðu sem við komast á HM. Hans fálkára, hún hefur sennilega týnst upp í raskatinn á einhverjum hálfvita. Þannig að ég veit ekki alveg hvað djöfulni í gangi. Nei, Elísabet er ágætlega þessu komin. Ekki vunnið einasta málum í Svíþjóð og þjálfa í einhverju svona þokkalvegri deild
þannig að þetta fyrir hvað er þá að fá þetta?
Ég bara, þetta bara kjaftaði það veit enginn að það einhver orðu nefnd Bogi, King Bogi Ágústsson er í þessari nefndarritar og Sigurbjörn Árni frjálsíþróttamaður
en við erum ekki að gera eitthvað eða erum ekki bara fótboltaþjálfari og hefur bara valið einhverja titla
hérna heim það var svona lengi á sama liðinu eða hvað, ég veit ekki
það er þá fálkorður, lengi á sama liðinu
Yeah. Það verðist vera eitthvað ég hef
Hún lítur að gert eitthvað annað Hún lítur að gert eitthvað annað fyrir utan fótboltan
Nei, það var verið að heiður hennar bara fyrir framlag sig til knaspinu og sérstaklega kvenna knaspinu
Ok
Já, bara vekja upp áhuga hérna heima og eitthvað svona, ég held að þetta verið svoleið sko. Reyni Pétur
Ég verið heimi Hallgrímsson, það myndi ég ekki sinni
Reyni svara Reyni Pétur labbaði ringin í hverju landi sko.
Orðunefnd, sko Reyni Pétur Það verið í dag sem að nafni hans Elís Þorvarsson eftir að fá sína orðu, Reynir eftir að fá sína fyrir svona 20 orðum.
Það er Reynir Elís fengi orðuna fyrir eila.
Bara við einn ástæðast að fyllir mitt að höfður.
Já, þetta er, ég var Nörvar Þór Guðmundsson, en einu sem gengjur um í honum, hann eða...
Já, honum alltaf bóðið, samt.
Já, einu meina, hann nú að búin að gera meira fyrir þjóðun heldur en Elísabet Gunnarsdóttir, ég nú segja það, en hérna... En já, en hann fari náttúrulega ekki frá Guðna. Ætli Guðni fari ekki bara í form að KSI núna. Er það ekki bara flott?
Já.
Núna er hann Bergsson bestastæði.
Já, tekur bæði djópin fyrstu mánuðina og er hann ekki hann mikill íþrótt áhuga maður, náttúrulega bróðir Patreks og kannski meiri í handboltanum.
Já. Erðu hvað hérna Benón í breki strákar? Hvað hérna hvað er að gerast þar?
Já, er hann ekki bara en þau í KR? Ég meina þetta var náttúrulega mjög sérstætt þarna með Gautaborg á sínum tíma, það var ekki búið að taka allar myndir og allt stjáni og allt klárt bara og áttu að fara að skrifa undir.
Hann var alltaf að fara út í undirskrift.
Já, ég hef það eftir bara áralegum heimildum og þá bara leiðir þetta menn mig og það var bara sem ég, það var fyrst þessi komið upp í hugann á mér í sínum tíma að gæti ekki verið neitt annað. Hann bara fjall á læknisskoðun hjá Gautaborg og það... hef ég eftir nokkuð áralegum heimildum hann hefði fallið á lækniskoðan og þess
vegna fallið á lækniskoðan?
Já, og þess vegna hafi ekki verið gerðið samningar menn hvað gæti það svo sem verið annað? Þegar ég fekk þetta, já
ég hefði að launin hafi bara hefði verið breytt þegar þú komin út og þess vegna var ekki
breytir ekki laununum þetta er eitthvað sérstætt, bæði með Nörrköping þarna Arnar Gunnlaugs og síðan Gautaborg þarna þetta er eitthvað skrítið í kringum þetta
sko
Ég meina, ég trúi ekki að bæði þessi lið bara breyti öllu bara þegar að basically verið að fara að skrifa undir og Arnar búin að hitta á fjóru sinna sem búin að fara við það mál og að hitta á nokkur sinnu eða tala við að fara út og annað og ég heyrði þetta allavega annað að hann hefði fallið á lækninskoðun og mér finnst það svona lang eðlilegast í hluturinn í þessu en svo getur vel verið að sé rámt og þeir hafði bara lækkað allt í nýju launa svo hann hafði bara hent pennanum í veggin ég hef aldrei heyrt svo leið, sko.
Nei. Herðu,
en vonandi ekki alveg lett og vonandi er þetta bara réttur stjána en ég, það kemur ljós, hann verður brillir þá bara með KR sem ég skildist á einum góða vinum okkar að sé mjög vel að fá hann hann Aron Sig.
Já, ég var að heyra það. Aron Sigurðsson sé að taka beigju frá Val og nýr í Vesturbæ.
Þá er það.
Það er fyrstu alveg er gæði sem Káur sækir því að þeir eru að reyna með alla. Allir eru að það takk en nei takk.
Já, en, það var bara máli.
Það
var
bara Valur eina liði sem er ekki búin að sækja
eitt alveg gæði. Nei, öll stóru liðin í deildinni sem eru stóru liðin, þú veist það einhver félagsskipti búin að vera en ekki mörg. Að einu liðin sem hafi ekki fengið nei takk er bara Víkingur. Það er ekkert komin en leikmenn og Kitty Jónsson í Breiðablik. En hvaða leikmaður var eiginlega voru að tala um að fara, var jafnvel að fara í KR daginn, Stjóni? Hvað var eitthvað stór?
Valgeir.
Ég meina er fá Valgeir og Aron og þá er það náttúrulega svakalegt. En ég
veit. Það er alveg styrkur.
Já, jó, þeir bara það er bara sem KR þarf og það bara er statement sem KR þarf að setja. Og þetta verið mjög spennandi en núna fer þetta að tikkinn og núna næstu tveim þrjá vikum að þá munum við sjá hvert þessir strákar fara ef þeir eru þó að koma heim, það er alveg klárt og það vantar liðstyrk í KR auðvitað og það vantar liðstyrk í FH og það vantar í Breiðablik og það vantar í Val, það er alveg klárt.
Skæin
er
ekkert að grínast.
Skæin kom Ólafur Stefáns, já.
Já.
Er í með því að segja gárungarnir?
Það getur náttúrulega verið, þetta lítur að vera þessi tvö kaup hjá Breiðablik á Ólafi Stefánssyni og hérna Alex Frey, þetta er ekki Alex Freyr og fram.
Jú, Elísson.
Jú.
Þetta kannski kristallaði í pyrring framkvæmdastjóra Breiðabliks á Twitter og hvað var það í gæra fyrir dag? Það sem að létt meðal hans
okkar mann. Það er ekki meiða festinni.
Já, létt okkar, ég held ekki að hötta, hann létt hörð snæðar bara að heyra það okkar mann. Hann hefði flúið til Dalvík. Já, flúið á Dalvík.
Hvað kemur það? Eistir flutt á Blöndós á tíma, var hann að flýja á Blöndós eða? Hvaða kjafta er
þetta? Ja, þetta er algjör kjafta og líka Hötti fór í stjórn Dalvík og þeir fóru unnu aðra deildina sko. Þannig að eitthvað var gert rétt á Dalvík.
En ég meina, hvað akkur var Eistirna hjól í hörð?
Hann kom eitthvað með þetta hann fyrst og hann fór að svara fastegna félagi Valur og eitthvað. Þannig að bara hann reyndar bað svona eigil afsökunar því, held ég alltaf hann að Börk sjálfan, sagði Börkur. Alltaf glata kommentir, ok, menn geta mistið ekki út úr sér. En síðan eins og þú með Júruvæsson í gær og margt annað og skaupið fyrir ekki og Júruvæsson vantal í mæbara. Já, Júruvæsson verður þá bara í mæ. Og hérna er ekki nændar okkar helsti sérfræðingu þar. En hérna, en síðan kemur Hötti með þetta og fyrir að skjóta eitthvað á blíkan þarna og þá kemur þetta svakalega svara og Hötta að hann hafi flúið og bla 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 bla. En þetta sýnir bara titring, þetta er annað, það er endalega að segja það, þessi tvö kaup. Ég meina þeir fengu aldrei 5-6 miljónur aftur fyrir Oliver, ekki sjensku, skagamenn eru skellilega en það er 100%.
Já, Hilda.
Það kertu hann ekki á neitt, held ég. Fengu hann frítt, hann var dýr í rekstri. Það er ekki fólk sem er dýrt í rekstri.
Já, var hann ekki, hérna, kiftu þær ekki Oliver það?
Nei, hann var samninslaus að það er Norrköping held ég, eða riftið eða eitthvað sluðis.
Já, ok, en allavegna þessi tvö kaup voru alltaf ræðilega á blíkum og þeir vilja passa að sjá að gera ekki hérna sömu mistökin aftur, þeir ætla að vera í baráttunum næsta ári og hérna þannig að það er ekki einlega eitthvað pyrringur í Kópavoginum, kannski er eitthvað lítið til, maður veit það ekki.
Hörðu, og
það er ekkert að grínast, Kitty Pípar er verið söndur ykkur til Kanri á morgun og þá er hann að landa David Silva.
Já, jó, það er svoleiðis.
Það er bara þannig.
Já.
Skæin lítur ætla sér í hérna. Skæin er bara stefn á top 6. Ég held Ólafur eftir að hann flottur að sleppa við meðsli. Hann hefur margt
að sanna. Það verður að sleppa við það.
Það er bara engil.
Þeir eru að taka kroatískan hafsend líka.
Já.
Einhvern reynslubóta. Og svo myndi ég halda Rúnar Már verið það fyrst að það var mjög fljótlega líka.
Já, þannig að Rúnar Már og svo gæðin sem kom á Grindavík og svo eru þið konum með svona Harðar Magnússonar. En hann hefur víst ekki verið að delivera, so far hef ég heyrt á æfingum. En þetta er svo sem er rétt nýbyrjað, en það er stökk að fara í bjæfustu deild.
Nei, Mikael Nikolov sem er útsendur á æfingum Akranes, þetta kalla ég metnað.
Já, ég er útsendur á þar, meðal annars. Líka þegar þú ferð til hérna Spánar, þá þarf ég að gefa í. Og þannig að ég heyrði
þetta. Ég þarf eitthvað aðeins að tippa inn í umræðina varandi hérna lélustu kaupin í enska boltanum. Mér finnst, þið voru að velja því þættinum hann að góða með Bjössa síðasta þætti ásins. Mér finnst kaup Liverpool og Joe Cole hafa verið slökustu kaup tímabilsins so far.
Ertu að tala um Anthony eða?
Nei, Joe Cole, já.
Já, Anthony, mér finnst bara alltilega að velja það aftur annað árið eruð. Gæin er það, og svo eftir, svo
var,
kom ekki fyrir nátt ekki að hóraslega hann eftir þáttinn eða?
Jú.
Jesús minn, almátt. Þú veist, þetta er svona þess að þú ert valin efnilegast úr Englandi, 7 ári röð, þú ert ennþá að fá 24 ára, Rúnni og svona gæjar.
Já, já.
Það, ég ætla bara að velja hann aftur, verstu kaupin. Þetta er bara...
Getum við ekki hent honum?
Þetta er bara ótrúlegt hvað hann er lélegur.
Það er slagur, það verður að segjast alveg eins og er. Herru, nóg Ísland, þá var auðvitað spilað hátíðarnar á Englandi nema hvað bæði í Champions-deildinni. Það var bara heil umferð þar í dag. Einn leikur í ensku úrvalsdeildinni í dag eða kvöld, Liverpool Newcastle. Liverpool með yfir 7 í XG í þessum leik. Skoruðu 4 mörk, hefðu hæglega geta verið fleiri. Mo Salah með 2 mörk og stóðsendingu. Curtis Jones myndi á sig, Cody Gakpo skoraði líka. Alexander Isak og Sven Botman skoruðu báðir fyrir Newcastlen. 4-2 afar sængjart sigur. Mikael, það verður bara viðurkennast þó kannski einhverjir vil ekki viðurkenna það en Liverpool bara líklegast að lið eins og stanir í dag til þess að vinna titilinn.
Ég veit það nú ekki. Sala að fara og City vinnur Brentford ef allt eðlilegt í þeim leik sem inni þá munu tveimur stigum á Liverpool og City.
Það er Brentford núna.
Já, ég er að segja það og ég mun þá verða þetta að koma með sterkara lið City og þannig að munu tveimur stigum á Liverpool og City og hvað 18 leikir eftir.
Já, já.
Við erum þá líklegastir, ég veit það nú ekki.
Ég er bara að tala með svo staðan en núna. Þú horfir á spila
með spila. Já, ég meina, það er alltaf alveg klárt að Liverpool City er að fara að berjast minna titil í hvað þriðja skipti á 5 árum eða eitthvað. Og það gæti orðið blóðu barátta fram í síðustu umferð eins og í hinn tvö skiptin sem það var. Þannig að það er bara svo leiðis og Liverpool eru bara flottir en Sala er að fara og þeir þurfa eiginlega svona aðeins að liggja á bæinn að Egyptar fara ekki langt í Afríku en að Egyptar eru ekki þekktið að fá mikið að mörgum á sig og þannig að þeir eru líklegir til að fara langt. Síðan er þetta líka þannig eins og í Evrópu að það fara þrjú Liverpool fullt að riðlum þannig að það eru, eins og ég sagði, ég meina getur mistað 7 leikjum. Sala er náttúrulega, Sala Van Dijk eru náttúrulega, þú veist, þeir með ekki við því að missa Sala. Nú er bara spurning hvernig ég leysa. Sér að hans gerir tvö, hans klikkar á víti kvöld, samt skorar hann, hvað, tvö?
Já.
Og leggur upp eitt.
Og leggur upp.
Já. Og þú veist, hefði geta skorað í restina líka, þú var smá gráðverði í restina, en þú veist, og missa hann, Darwin Núnes er ekkit að finna sig eitthvað svakalega vel. Þeir eru reyndar Jóta inni, en það kemur engin stað fyrir Sala, þannig að menna City missir ekki neitt, þannig að mér finnst City vera líklegastir. En púlarinn eru byrjað að senda mér að titillinn sé í höfn og svona, en ég bara sé þetta svo marg oft árum og dáður. Og en þeir voru hefnir að fá Newcastle í kvöld, því að ég, Eddie Howe það bara fara að vera hræddur stöðuna sína. Það er eitthvað afsakanir lengur. Þeir eru ekkit eðlilega lélegir.
Já, svakalegir.
Ég bara opni þetta, þessi leiku var ekkit eðlilega skemmtulega að horfa bara fyrir hinn hlutlösa aðdáanda, fótboltans, en Liverpool... Það var bara eftir 2 mínútur sá maður nákvæmlega eitthvað stemdi og að mörkin hafi ekki verið fleiri en 4 og það er lögreglu mál, það er bara þannig. Og þó svo er að jafna þá vissi maður alltaf að Liverpool var að vinna.
Já, já, já.
Stöðinni 2-1 þá vissi maður að myndi bæti í líka, þannig að þetta var...
Já, málið er það
samt að sko... XG 4.20, þetta er hæsta í sögu enn sko úrstendarnar.
Já, þetta er bara, þetta er eitthvað afsakunir.
Þetta er réttjum mæk, hann þarf að fara aðeins á lítið í baksínspil.
Já,
því að þetta... Nú erum við eitthvað aðstofað þarf að vera með nýtt hár og hvað þú þarfst að gera eitthvað inn á vettinu. Sko.
Já, og því með þeim unni bara fyrir leikinn sem kom Liverpool að bragði í þessari deild, þegar Newcastle voru miklu, miklu betri í þeim leik og ríkalegi klaufar að tapa honum. Og það kom Liverpool að bragðið og núna skerði þar 2 glæðislega mörg og það hætti bara allt annað Newcastle og það er eitthvað afsakanir. Ég meina, jú, eru búin að meiðsli en ég meina það eru meiðsli á Tottenham og það eru meiðsli á United og ég meina bestu menn City eru meiddir og en sérstaklega kannski Tottenham og United eru með stóran meiðslalista, heilt byrjunarlið, bæðilið. Þú sér það kannski á United liðin en Tottenham lið, þeir hanga og þeir vinna sín leiki, ég meina þeir tapa stigum inn á milli en Newcastle bara þú getur ekki notað þetta sem afsökun. Það eru fullt af liðum þarna í kannski frá 11 til 20 sem þurfa alltaf að vera að spila á sömu leikmönnum. Ég margóð búin að fara yfir þetta. Og bara mörkin. Jú, það var 1-1 og Stjáni segir, þú veist, það var að þeir voru alltaf að fara að vinna inn að leik. Já, já. En mörkin sem þið skora, mörk 2 og 3 og sérstaklega mark 3, hvað sem að var rangstæður eða ekki, varnarleikurinn hjá Newcastle, þetta er bara eins og einhver styttur væri þarna. Þeir gátu ekki hreyft sig.
Nei.
Og þeir bara bolti hvað, þú veist, það bara er, þeir eru bara allir gjössalega búnir á.
Bensínlausir, ég sagði þetta bara fyrir einhverju síðan.
Já, já, þetta er þeir fá eitthvað frí núna, þetta bara, Eddie Howe getur ekkit verið eitthvað, það eru peningamenn að ná bakvið þetta og þú veist, hann er bara ná mjög flottum árangurinn. Það er bara síðasti leikur sér telur og síðust úslit, það er ekkit hvort þið komast í meistaradeildin í fyrra, hvert er unnu Aston Villa 6-1 í fyrsta leik og tímabilinu, hvernig sem er, sko, eða United. Það er 3-0 í deildabikarnum og unnu City líka en þeir eru samt dottnir út þar sko. Þannig að
Já.
Hann er bara að fara að vera tæpur í starfi en fyrir ekki að vinna leiki, ég held að það sé alveg klart mál því að þeir eru ævintýralega slagir og Liverpool eru heppnir að fá það í kvöld á þessu tímapunkti en Liverpool er alltaf bara miklu betri.
Herru,
Liverpool og City eru líklegust Liverpool þannig að bara komast í gegnum hérna janúarmánuð án Sala og þannig með 19 mörk eða stóðsendingar í fyrir hluta mótsins eða rúmlega fyrir
hluta. En þetta eru bara svo fáir leikir í janúar, Stjóni. En vandamáli
er leikur sem eru gæti verið tricky og svo eru að Chelsea 31. Hann er aldrei ná honum heldur.
Nei, ég gæti ná honum en þetta eftir út. En máli er að vandamáli það er farið undanúslit eða sérstaklega úslit.
Það er alltaf upp úr riðli.
Já, en eða farið undanúslit, þú veist, það er febrúar, þá byrjar þetta að tikka, sko, því þá er strax... Já, þá er strax spilaði bara helgi og svo er strax spilaði miðri viku og svo helgi aftur, þannig að fyrstu tíu dögum eru þrír leikir og þeir fari undanúrslit hvað þá úrslit að þá er hann að fara að missa sala af þessum leikim og það er meðal hans Arsenal og annað, þannig að þeir komast í gegnum í janúar, en það væri betra fyrir þá því að hann er hrikalega mikilvægur og missan í svona marga leiki getur verið dýrt en Liverpool getur samt alveg unni öll þessi lið, það segir sjálfur sjálft, það er bara þannig.
Höldum áfram að fara yfir aðra leiki, Fulham 2 Arsenal 1 leikur sem var í gær á gamlársdag og ég horfði á þennan leik frá upphafi til enda, fínt hjá Arsenal komist í forystu snemma leiks og virtu svona alltaf kvitta fyrir tap úr síðasta leik, Bukayo Saka með markið eftir flotta skyndisókn, Raúl Jiménez kláraði vel á fjær eftir undirbúning Tom Kearney, 1-1 í hálfleik. Það var síðan Bobby Dekor Tófa Rít eftir einhvers algjört kaos í vörn Arsenal eftir fastleikatrið 2-1 loka staðan fyrir Fulham. Og ég spyr þig, Stjáni, akkur eru Arsenal menn svona ógeðslega soft og ógeðslega linir og aumir og þeir létu bara Tosin Adebayo, Calvin Bassey, Anthony Robinson og fleiri menn búllja sig í gær.
Þeir voru búllja í gær og var sængjart þig og Fulham að mínum viti. Og ég horfði nú að leika líka og ég, Arsenal voru titilbaráttu í fyrra fram í apríl, en mars apríl. Núna er þetta, myndi ég segja, búi núna. Í bíli að það var, það er mikið að gerast. Þegar bæði sitt og Liverpool fara eitthvað, hérna, missa mikið að stigum og annað slíkt. Þannig að þetta var alvöru jólavesen fyrir Arsenal. Þeir voru, núna, þeir var leikur á Þorlásmessu, svo tveir milli jól nýjas, 1.9.
Það er ekki góð hátíð
þann.
Nei, bara, þú veist, þetta er bara sem Stjáni var að hlæja þér í byrjun, þú varst að spá Arsenal titlinu ekki, þá sagði hann þetta og það er bara, þú veist, hár rétt, ég meina, Arsenal á engan séns á þessum titli, þú veist, þeir bara eru að tapa þarna mjög sangjæntur í fúlam í gæra, rétt hjá Stjána. Er eitthvað að tala með hefði verið frábæra móti Vestam? Ég meina, Vestam kluraði víta síðustu sekundinu, það hefði verið 3-0 sko, þeir voru að heima ætli. Þú veist, ef United tapar 2-3-0 þá eru aldrei frábæra, þá er raunað yfir allt og alla, sko. Þú getur ekki mætt Vestam á heimavelli hálf þreyttum Vestamunum og tapa 0-2 og eiginlega 0-3 og sagt að það hafa verið frábær. Þeir fengu eiginlega engi færið þeim leik. Þeir fóru mikinn stuðningsmennir bæði hér heima og byrjuðu með safnanir hérna heima og erlendis líka eftir að þeir voru á toppnum um daginn og vildu borga meira fyrir Declan Rice, en allir stuðningsmenn hljóta núna að vera að reyna að fá peningarna sína tilbaka því að hann var lélegast um aðan á vellinum í gær og hann var og var líka slagur á móti Vestham og það er alveg rétt sem er búið að segja að spekingarnir úti í, menn hann tók bara boltan og þeir eru meira sem byrjaði að öskra á hann liðsfélagarnir, svo var bara að spila tilbaka og bara spila til hliðar og 105 miljónir punda.
Já.
Veist, og Arsenal er bara með mun færri stig, færri mörg skoruð, fleiri mörg fengið á sig og allt heldur hann á sama tími fyrir.
Það eru föstu leikatriðin. Arsenal í fyrra voru að skora úr, maður vissi bara alltaf þegar Arsenal niður var að sækja það, þeir var alltaf að komast í færi.
En býttu Stjáni, segðu mig það eitt. Ég veit þeir eru búin að skora mikið úr föstu leikatriðum. Þetta eru einhver aukaspynur hérna frá Öðegard eins og á móti Liverpool annað. En segðu mig það eitt, fyrst þeir eru að skora svona mikið úr föstu leikatriðum. Ég horfði á hana leik í gær. Ég var svona, þú veist, gamla staður og ekkit og maður bara ró yfir. Ég var svona aðeins að spá í þessu Arsenali. Af hverju fengu þeir fyrsta hotni sitt og áttugustu að fyrstu og annari mínúti í leiknum? Ef þeir eru að skora svo mikið höstu leikatriðum?
Ég veit það ekki.
Nei, það er bara út af því að þeir fóru bara aldrei upp um vanginn. Þetta er alltaf það sama. Bara spila tilbaka og hérna, þú veist, og aftur inn á miðjuna, uppkantinn, þú sást aldrei bakverði fara framfyrir hérna vængumenn og fá boltan einhver óverlappi, aldrei. Það var bara í restina þegar er virkilega þurft að jafna leikinn og sá að það voru að tapa honum. Það er vandamál um Arsenal. Þeir eru ekkert að spila skemmtilega um fótbolta. Þeir eru góðir í fótbolta, spila skemmtilega á milli sín. En þeir þurfa að fara miklu meira upp vængina, senda fyrir og vera aðeins hættulegri inn í boxinu. Svo bara sendurinn kennt En það, veist, ég tek þetta bara með hotspunnar vegna þess að ég ekki að segja að þú verðir á tíu hotspunnur í leik en þegar þú færi engum áttu fullham 80 eitthvað mínútum 2-1 undir slatta þessi mínútum og 1-1 stóra hluta þeim þá bara eitthvað
Já, já
Já, og Martin Eli búin að vera umurlegur í veitu Saka
búin að vera og svo bara Saka fer alltaf tilbaka Sinchenko búin að vera mjög líka hann var ekki í gær hann var meittur eða eitthvað í gær og þeir bara það var bara ekki og Ben White hann fór bara alltaf fram í miðju og þú veist var hann ekki hægri bakur
Nei, bara hafsend í bakur
Já, já þannig að hann mér svolítið skrítið sé að skorar flest mörk og fyrstu leikadrið menn hann var að tala það í gær lýsingunni en ef þeir eru að gera það nýttu það þó og reynda að fara upp fáðu hotnir fáðu aukaspyrnuna
Það er málið þeir voru ekki svona að reyna að gefa fyrir í gær þeir voru alltaf að reyna að þröngva sér upp miðjuna
þess vegna keppar ekki neitt og fengu engin færi og voru bara hættir að tapa ekki stærra þeir fúlla voru bara miklu betri í þessu leiku Það bara vesen Arsenal. Það rosa risa leikur næstu helgi. Já, sem Liverpool í bikarnum.
Já, já, það bara þannig. Herðu, förum í Skýriskóg. Nottingham Forest, Manchester United á laugardag. 2-1 fyrir Forest. Það var ekkert öruggar í þessum blessaða heimi eftir að við endur komum United á móti Aston Villa og vinna þann leik 3-2. Það myndi næsti tapast. Þetta hefur bara verið sagan Mikael, allt tímabil.
Já, já, þetta er líka besti dagur lífs þeirra nokkra. Þetta var svo góðu dagur hjá Hólund og hann var ekki með í á móti Forest, sko.
Hver í anskotanum var hann?
Veikur.
Sorry, ég ætlaði bara, þú veist, ég pínu...
Það með mikið á Riki.
Ég pínu perraður, þú veist, á nýja ári. Ég slappurinn, ég þó fokki mættur hérna, sko.
Já, já.
En hvaða aumingar eru þetta?
Ég skil þetta ekki. En, já, ég bara sammálaður. Það var eiginlega ekki dörugurinn sem heimi. Ég heldur hann að United myndi ekki taka þennan leikvistur unna Aston Villa. Þeir fóru alveg upp í skýin. Þetta bara orðin einhver lúsera klúppur á vestu gerð. Það bara þannig. Bara, og Nottingham Forest átti bara, þetta bara svipaði með fúlla massan Nottingham Forest átti hennar segjum bara virkilega skilin
Já.
Varnar vinnan í mörkunum hjá Manchester United hún alltaf bara grín og eini maðurinn með lífsmarkið þarna finnst mér eiginlega að vera Garnaccio hann má alveg eiga það, hann var alveg lífilegur aftur í þessum leik og
Já, hann á marki bara skuldlaust
Já, mjög vel gert hjá honum og aðri leikmenn þarna eru bara svo tekur hann að kópi þarna út af í hálfleik kom einhver afsakanir, ég veit ekki hvað var hann að taka hann út af okkur tók hann ekki Antoni út af í hálfleik
Nákvæmlega
Tók hann sér hann út af eftir einhverja sjö mínútur þú veist og
Amat inn á
Já, þetta bara,
þú veist brækur, Hann var eiga það
Já, já,
en málið það bara Bruno Fernandes fyrirlega leysis Hann á slá sigumarki skuldlaust þegar hann að reyna með einhverja dúkkur í sinni teiga hlaupið í
boltan. Hann getur ekki.
Brunaðu.
Nei.
Og marki
að... Brúna Ferri Nandes er góður leik. Já, já, já. Það er bara portugalska landsliðin og Brúna Ferri Nandes væri mjög flottur til þessi City. Og hann var alveg flottur í Liverpool líka. En Brúna Ferri Nandes er engin leiðtogi. Ég er búin að segja þetta miljónsnum rífast um þetta að Stjána. Og hann er bara, ég meina sjáðu bara tölfræðin Já, þetta mannsnætt, jú, það eitthvað meðsl og annað, en ég meina þetta eins og Stjáni sagði, yfirborgaðir leikmenn hann í öllum stöðum og Bruno Fernandes á að leiða þetta lið og hann á einn og einn hálfleik. En það valdi ég hann hérna í vonbreiða liðið fyrir hérna í síðasta þætti og hann var einn af fyrstu mönnum á blað hjá mér því að hann bara búin að vera mjög slakur og bara United lið, auðvitað eru rosalega margir menn meittir og annað, en það bara skiptir engu máli. Þessi lið bara
vart yfir fremsti miðjum er í góðu fótboltaliði þá þarfti ekki að vera alltaf út á vængjunum líka og þykjast vera að gera eitthvað
Vertu
bara á miðinni þar sem þú færi boltan og dílar og vílar
Svo ertu með eitthvað Martial sem bara spilar eitt leik og svona aldrei næstu fimm
Það bara veikur í þrjár vikur
Já, ég meina það veist, það bara Ég segi bara
mjög nætt. Það er maður lengi að læknast að veikindum á heila, vitið þið það?
Nei, aldrei að læknast.
Nei, ég held ekki. Held
að ég bara, þú veist, ég á Ten Hag og ekki, ég meina Ten Hag er ábyrgur fyrir kaupum á mann eins og...
Hojlund, Antoni.
Já, Antoni og svona hver Amrabat og þú veist...
Já, já, Lisandro sem bara spilar ekki.
Já, hann er bara meittur, hann var fínn í fyrir
hann. Ég veit, hann er alltaf meittur.
Þannig að hann er eindelilega bara einu sinni meiðist, en þá meittist engar einn lítla. En þetta er bara... Svo eru þeir að spája að losa varann í janúar en ætla að gefa Johnny Evans nýjan samning. Býttu, var ég ekki að lesa eitthvað vitlaust það? Snerir þeir ekki við?
Það verður að byggja upp. Það verður að byggja upp.
Nei, myndir ekki frekar losa Johnny Evans eða það losa annað þeirra?
Ég myndi að leifa honum að klára sísónu og...
Já, ég myndi að bara, þetta er bara, en United er bara mómörg stig. En mómörg stig, lífsnauðslega sigur eru Forest, þeir eru miklu betri í þessu leik. Og United með allt á mörg stig og United tver ekki neina Evrópukeppni þeir ná kannski sambandsdeildin eða eitthvað, ég veit ekki, ég var stömmuð það og
það verður hörkuleiku við vikana mánudaginn.
Deildabikarinn er farinn, öll Evrópukeppni er farinn og þú veist, þeir vinna ekkert
FA-köpp. Jú, þetta dá ekkert erindi í neinar Evrópukeppni.
Þannig ég held að Ten Hag verði aldrei lengur að maður heldur bara eftir að síðan. Hann virðist eitthvað að ná að hanga þannig, það er ótrúlegt að það sé ekki búið að láta hann fara því að
það sé öllum bara sama orðið, sko.
Já,
já,
leikmönnum allavega
er
drullu saman.
Herru, fleiri leikir, nefnir ekki að tala meir þennan. Tottenham vann Bournemouth 3-1, góðu sigur hjá Spurs, komust í 3-0, voru svona bara búin að ákveða þennan leik þó að Bournemouth það er náðu svona laga stöðina. Það með að Tottenham svona bánsar alltaf tilbaka og ég meina, Mike, þeir verður aldrei meistarar enn eitt hannig.
Nei.
En þetta fjórðasæti séns.
Sjáðu samt, já, og sjáðu bara, þú veist, hérna, listan hjá þeim. Það vantar báða hafsettina hjá þeim í þessum leik.
Já, já, James Maddison.
Það vantar Kulusevski í einarleik. Það vantar James Maddison í einarleik. Það vantar Bissouma í einarleik. Hann er ennþá í leikbanni. Þannig ef þú tekur byrjunarlið á Tottenham, þá vantar fimm.
Mikki Fandiven vantar líka.
Já, tvo báða hafsendana. Romero og Fandiven. Hann vantar hafsendana, það vantar tvo miðjumenn af þremur.
Já.
Og svo vantar einn sóknarmann. Svo kúlis ekki. Þessir besta, er Tottenham verið að spila FA Cup bikarúrslitaleika eða úrslitaleika meistaradeildinni eða alveg verið leika móti City eða Liverpool deildinni, þá væri þessir fimm í byrjunarliðinu.
Já.
Svo eru þeir með Sessegnon, Perisic og fleiri meita líka.
Já, já.
En þeir bánsen sem samt segir alltaf tilbaka.
Já, já.
En núna missaði Son.
Já, verður hann ekki frí þegar þeir mæta Old Trafford eða?
Jú. Þannig að það náttúrulega er alveg hrikalegt fyrir þá að missa hann. Þannig að það gerir það náttúrulega endalega verkum.
Síðan hvernig fóru Asíu leikarnir að vera á þessum tíma?
Ég veit það ekki. Já, þetta er mjög spes og þetta er bara spes að þetta sé á þessum tíma. Þetta er bara verið við sumarið. Þetta þarf bara verið við sumarið. Og
bara ég líka bara, Peppa er ástafirað að það er ekki þegar Peppi í þessu landsliðum, sko. Hann pælir í svona hlutum, sko.
Já, og það er Evrópakeppni næsta sumar. Þetta ætti bara, ég veit, við erum að spája við og fara annað en þetta þyrfti þar bara að vera sama tíma á Evrópakeppni. Getur ekkert að þetta er svo fárúlegt. En Tottenham er svona og hann allir í liði sem að, þú veist, Suður Kóreu eru líkleri að fara lengra til dæmis í Asíu heldur en Egyptaland í Afríku, myndi ég halda. Þannig að þeir getur mist hann í 60 leiki og það bara, þú veist, en hvort, ég veit ekki hvaða leiki er eiga en það verður mjög erfitt fyrir það og það fer endalega með þetta, þeir ættu að ef þið fá þess að leikmyndi baka alla í febrúar er haldast þókvælega heil úr tímabilið þá náðu þeir alltaf topp fjórum.
Þeir eru bara Brentford og svo Everton úti þannig eftir United leikin, sko.
Já, samt United úti og Everton úti, þú veist, það er ekkit auðvildi leikir og ég menn Son ekki með og þessir hafsendar middir og annað.
Herru drengir, Chelsea með sigur og Luton þó að það hef verið skrapp átt í lokin þó að Chelsea hef verið búið að koma sér í þriggja marka forystu á komu Luton menn til baka Ross Barkley með mark og síðan það Adebayo sem að minga mun 87. mínútu reyndi allt hvað að gátu til þess að jafna en Chelsea slapp með skrekkin og lífsnauðsynlegur sigur hjá Pochettino Aston Villa lenti í kröppum dansi á móti Burnley Þeir þurftu sigur mark á 89. mínútur vítaspyrnu þrátt fyrir að Burnley hafi verið manni færri. Sander Berg afar greindur leikmaður hitt þó.
Já, það var heimskulegt, setna gula
sérstaklega. Já, gulu spjald og tói í treyjuna.
Já, vel heimskulegt. Þetta var alltaf aldrei víti.
Nei.
Sigur mark á vilja, þetta bara dómar og skandal. Það er þetta Burnley, þá er enginn að tala það, sko. Við þetta væri við sönnur líð, ætlaum ekki að nefna það, þá væri bara kveikni símanniðinum, sko. Þannig að hérna, þetta var aldrei vítaspyrna, þetta er náttúrulega mjög dýrt fyrir börlega, þetta var náttúrulega ríkala dýrmætt stig fyrir Aston Villa
Já.
eftir þess að skýtu hérna, sérstaklega móti Sheffield United og tapa svona við tvön fórustu móti Manchester United. Þeir ætti eiginlega að vera á topnum í deildinni, Aston Villa, þeir átti alltaf að vinna Sheffield United og svo eru tvön og lifir á móti United en þarna kom bara í ljós að þeir eru ekki alveg nógu sterkjar á svellinu og þarna eru þeir 2-1 yfir, einu fleiri og
Jói laði upp á
já, og þeir jafna og Aston Villa bara dómarin og varir gaf þeim hennar sigur
það var algjör steypu
dómar aldrei vítaspyrna, það var ótrúld að dæma víti þarna enni það voru fullt atriðum í særi umferð sem með bara nennir ekki að spá í þessu lengur sko. Og
þessi Cole Palmer í Chelsea
já, hann er bara haldaðið með pips
það er leikmaður sem Aston er að liðupúlega þurft að fá til að geta keftið sitt í segi ég
já, það er líka bara ótrúld að Peppa er mist hann
já,
hann er
já, Paldi, hann
Hann var númer 3 í röðinni.
Já, en hann er bara sitt, hann lítur að sjá vel eftir inn og hann sér nú svo sem aldrei, hann segir allan aldrei hann sjá eftir leikmennum. Jú, að sagði það eins núna hann sagði eftir Mares og Gundogan. Já. Þegar gekk sem við verstum daginn, sko. En Þetta er leikmaður sem er bara getað orðið eins og Phil Foden. Guardiola aldrei mist Phil Foden. Þetta er mjög skrítið. Hann hafi mist hann yfir til Chelsea. Hann er frábær og hann er bara að halda Chelsea og floti sig gæði.
Meira enska mannsætti sitt í með skildu sig úr 82% boltan á móti Sheffield United sem að voru bara í skotgröðunum frá byrjun leiks til enda 2-0 engin flugöldasýning en bara solid sigur Stjáni fyrir Pep og hans
Já, já, þeir fengu samt færi Sheffield til að jafna leikinn sko þannig að það hefur verið aðteknisvörð því að þeir náttúrulega komast ekki fram fyrir miðju sko en fengu eitt færi en nýttu það ekki og svo bara kláraði sitt í það var Þetta var gamli góðu áramóta göngutúrin hann á empty hat.
Þetta var ekkert annað en það sem hann getur tekið út úr þessu hann hérna Pep, að við þetta er að vinna svona lið mikið stærra og þetta náttúrulega það verður gleði dagur í maí þegar Sheffield United fer niður aftur náttúrulega hundleði þetta hafa hann, það var 82-84% með boltan í þessu leik City. Og en það sem gleður Pep fyrir utan það náttúrulega hann er að fangtala að fá sína stærstu hesta tilbaka að Phil Foden er byrjar að spila eins og maður aftur Já. Phil Foden er búin að vera yfirbara maður í Manchester City í sístu 3-4 leikjum Bernardo Silva góður en Phil Foden langbestur og bæði móti Everton og í þessu leik og guði blessa önnur lið ef hann heldur áfram að þessari braut því hann þarf að gera það
Höfðingi, Úlfarnir er nú bara eitt að heitari liðum deildarinnur um þessa myndir þegi þeir raða svoleiðis inn og pakka liðum saman
Já, tók Everton bara í kennslisund
Já, 3-0
Mjög þægilegur sigur og þeir bara, Gardjón Íli bara ól sigurstjóri, maður hafði enga trú á hann í fyrra þegar hann tók við skottbarka með Bormoð, svo bara gerði hann drutt og flott á hluti þar og var reikin mjög óvænt rétt fyrir mót en mætti sem bara til Wolverhampton og bara drilla þetta lið í bara flott stand og þetta er miklu betra fótboltalið en Manchester United hvernig þeir spila og þú veist, það er eitthvað gameplan.
Já, akkurat, þú þarft að vera með
eitthvað. Það eru 19 lið í deildinni með gameplan.
Já, það ég sammála því, allavega, já, og þú ert af eitthvað, það ekki þannig augunætt, ég sammála því. En Everton, þú veist, þeir eru náðu einhverju svaka runni þarna eftir að þessi 10 stig voru tekin af þeim. Allir bara, wow, þú veist, en svo bara einhvern veginn lampaðast þetta allt niður og þeir eru bara
konið alvöru þarpar.
Þeir eru bara konið alvöru vesinn. Þeir eru búin að tapa núna 4 og sístu 5 leikjavöldi, töpuður Tottenham, töpuður United, töpuður City, töpuður þessum leik og töpuður ekki einhverjum einum öðrum. Hvaða leikur eru undan þessu, var það City?
Mér getur verið.
Já.
Já, ég manni hvort það var einhver einn annar, þannig að þeir eru búin að vera auðvitað fullt erfiðum leikjum, en þetta var alvöru skellu fyrir Everton og þar er líka verið að spila bara á litlum hóp og það er mikið hlaupið og mikið tæklað og barist og þannig vill Sean Dyche spila og ég minn sýnist ég bara ekki þeirri standi í það þannig að þeir eru bara komin í alvöru vesen
Já Herru, drengir West Ham Brighton hann var klukkan já, hann er klukkan 19.30
morgun
hvernig fyrir þessi leikur? Þetta er bara nokkuð skemmtilegu leikur held ég á að horfa
Já, getur alveg
mark í þessu
var, Mí Tóma búin að vera meittur svo hann að fara einhverja asju leika sko
Já, þeir eru að missa þrjá sterka sko, í Afríku Brighton er að koma vest út Lótt ekki að fórastendara sá ég var að missa einhverja sex leikmenn Þeir eru nú með einhverja 70 eða eitthvað svipað en Brighton er að missa þrjá líkilmenn Ef að vestan vinnur á morgun þá eru David Moyes fullur í viku Ég gef fullt grænt ljós á það Ef þeir vinna United, Arsenal og Brighton í jólatörninni taka bara 9 punta skell í lægandi, það var þið bara konir í veist, bara áttu fjórðarsætið sko. En Brighton pakkaði
Húsekina framlengja
Já, og Brighton pakkaði Tottenham saman Brighton er samt rosal upp og niður Þetta eru bara hörkuleikur, þetta eru markaleikur og þetta verðst að vinna en leik 3-2
Herðu, aðeins í Champions deildina, það er heldur betur búið að spila þar yfir hátíðarnar og línurnar eru farnar að skýrast. Við erum að fara að fá Leicester City aftur upp í Premier League. Þeir eru með 10 stig á forust á topnum, 13 stig á liði í þriðja sæti.
Já, vinna bara alla leiki.
Já.
Bara,
en Ipswich er að droppa í stigum núna. Sáðandun núna bara 3 stigum frá Ipswich.
Já, hefði bara verið 1 ef þeir mistu niður á 1-0 móti Norwich. Já, Leeds vann. Rúni er sennilega slækasti þjálfarinn sem þjálfar í Englandi
Já.
Ótrúlega þjálfaraskipti þar þeir voru umspilsæti þann tók
Já,
við
þeir eru komin í 20 að núna
Já, úr umspilsæti og
vinna 2
Já, vinna 2 leiki og hann, þú veist, hann verið
ekki hálfsar samning
ég held að vera reikin bara núna, ég held að stjórn ekki fleiri leikjum og
Tom Brady, hann fyrir í þetta.
Töpuðu 3-0 að hann fyrir Leeds og en ég meina sjá bara liðin sem eru að það berjast 2-7, þú veist, þetta er Leeds, þetta er Southampton, þetta er West Bromwich Albion, þetta er Ipswich, Sunderland, þetta er allt alvöru klúbbar sko. Þannig að það verður alvöru.
Það er með þessar stjörnur, hérna, Rooney, Lampard, Gerrard, allt stórkostlegir leikmenn, en það verðist enginn að geta að þjálfa fótballtalið.
Nei, það er bara allt annar hlutur og þeir bara fóreld í allir allt og fljótt af stað. Út að þeir voru svo rosalega stór nöfn, þá fengu þeir mjög stór lið strax, bara út að þeir voru eitthvað nöfn. En svo er bara ég að þú Stján ekkert verið þjálfari.
Nei, mann fastur og samtalið skynsanlegt hjá með að Lampard með alla þessar reynslu, hann fari fyrst í Championship með Darby.
Já, en svo fór hann bara stórt eftir það.
Já, hann byrjaði þar og var nú bara inn leikfræði
að
fara upp.
Ég er að segja það, en okkur held að því ekki áfram í 2-3 ár og aflaði þess að meiri þekkingar og annars skilur við, þú veist. Það er bara svolítið The þannig.
Cassis King.
Við farið yfir þetta margóft áður. Nú, þú veist, tökum bara aðeins stjórinn í enn skúrásteldin í dag. Mm. Nú ertu að tala stjórinn í Úlfunum. Hvar spilaði hann Stjóni?
Hann var í Middlesbrough og alla.
Já, hvað var Middlesbrough og skilur við? Hvar var De Serbia, þetta...
Hvað er að spila bara með Sassuolo og einhvern veginn á Ítalíu?
Já, já, mestalegi. Hvar var Klopp?
Mainz.
Já, þú veist, hvar var þjálfarinn á Tottenham?
Angs, ég ekki hugmyndið
það. Það verið okkamönnum í Olympiakos eða? Já, panna það einhvers. Þú veist, jú, við erum með Guardiola, við erum Arteta, báðið svona vel hugsandi miðjumenn, þú veist, ekki dendal einhverju box-to-box miðjumenn, svona bara hugsandi miðjumenn sem heldur stöð og annað, lesa leik kannski betur, bara við förum að segja þetta, hitt voru bara hlaupa gikkir, Gerrard og Lampard fram og tilbaka, frábæri leikmenn, Rooney náttúrulega svipaður, bara spila aðeins framar. Ég bara taka hann á dæmi, þú veist, flestir þjálfarnir í þessari deild voru ekkert að spila henni á háu leveli. Og sumir bara kannski í neinu eiginlega, sko. Og það bara, þetta er bara ekkert sami hluturinn.
Hvað var minn maður Erik ten Hag? Var hann að spila við Tulipan í FC í Hollandi?
Já, ég veit ekki hvað hann var að spila en þú veist, eitthvað svo les, jú, David Moyes var eitthvað varnajaxl í einhverju liði, skiluru, þú veist, og þú veist, hitt og þetta, en ég meina það er bara svoleiðis að þetta eru bara tvö mismunandi djóp að vera fótboltamaður og svo fótboltaþjálfari.
Já, já.
Þetta er kannski aðeins auðveldur á Íslandi eitthvað sem við eru færri og annað og kannski minni kröfur. En þarna úti þá bara sjáu það, sjáu bara Mourinho og bara fleiri og fleiri. Það eru helst ítalarnir, ég kom inn á þetta áður, sem voru virkilega góða leikmenn sem verða góða þjálfarar. En síðan er þetta bara allar áttir og þessi þrír bara voru geggjaðir knattspyrnumenn. Þeir eru bara ekki nógu góða þjálfarar, það er bara ljóst, þessi þrír sem varst að nefna. Ég held að það sé alveg búið að sanna sig sko.
Herru, nóg það förum til Ítalíu. Albert Guðmundsson heldur áfram að leggja upp 1-1 á móti Inter. Virkilega góð úrslit. Hann er komið með 7 mörk í seríu af 2 stóðsendingar og svo er hann líka með einhverja stóðsendingar og mörk í bikarnum. Og nú er talað það að Aston Villa gæti verið eitt af liðunum sem að bjóða í hann á nýja ári, Stjáni.
Já, það er því hjúts en já. Ég held að hann sé ekki að fara neitt frá Ítalíu. Það er líka bara fatalt frá honum að fara frá Ítalíu sem hann er búinn að vera
ungurinn
í liði sem á að vera í lagari hluta deildarinnar
og ég eru það
til Englands, það væri bara katastrófa myndi ég sé, hann var frekar að fara í eitthvað stærri liði með Ítalíu, þetta er ekkit sami fótboll sem við spilaði þarna og bara halda áfram.
Ég er ekki sammála þessu. Jú, hann
það er ekki neyfi Premier League movie til Aston Villa.
Það er alveg fínt að fara í Inter eða eitthvað, en ég menn Albert Guðmundsson sem búin að spila frábæla með Genoa lappar ekkit inn í liði á Inter eða Juventus sko.
Nei.
Og en ég meina hann spilar og annað.
Það er frekar mjög Aston Villa.
Já, en Aston Villa ef hann fær búið með fyrir Aston Villa sem er í öðru sæti í Premier League í dag og með frábæran þjálfara, hvar var hann til dæmis að spila sá meistari? Og hérna, hann er nú alltaf að vera að spila á leveli. Og þú veist, og hann fær boð frá þeim og kom í ensku úrvalsdeildina liði sem er að berjast í topp 4. Það var náttúrulega bara tekur hann skrefið upp og drullast í Aston Villa og ekkert eitthvað væli ítalski boltinn henta mig svo vel. Þetta ertu bara góður í fótbolti eða ekki. Þú veist, Gylfi Þór Sigurðsson og Eiður Smári Guðjónsson hefði líka að spila í ítalsku deildinni með mjög góðum árangri. Ég get alveg lofaði því, sko. En þeir gerða það líka í ensku deildinni. og Albert er með hæfileika hann getur að spila ensku deildinu og ef Aston Villa kemur þá er náttúrulega bara að fara þangað í hverli miklu frekar en í sítölskulið, miklu frekar þannig að það var í geggjað
Herðu, hérna, Juventus vinnur Róma
Það var í Leganes, Unai, Emery
Já, já það var reyndar, það er alveg lið
Herðu, hérna já, Juventus vinnur Róma 1-0 og AC Milan vann Sassuolo það var reyndar ekkert eðlilega leðilega umferð ítalska, það var ekkert nema ykkur 1-0 eða 0-0 úrslit, ekki
Já, þeir eru ekki vanir að
spila Skoraði það fyrir Blackburn, við gleymdu því á hann
Artosi skoraði, já
Fókus
Já, hann er góður, hann er að spila vel og... En ég meina að Ítalin er ekkit vanir því að spila mell jól og nýjós Þetta er bara að vera að fara illa með okkar menn og þeir hafa verið vel þungir eftir jólaháttíðin Það er borða að vera þar og... Þannig að þeir bara voru ekkit að gefa mikið í þessa leiki En hann er að gera flottan hlutan Artur og... En nú verða íslensku strákarnir, margi hverju, er að stíga almennilega upp núna í janúar og februar fyrir þess að umspil. Það er alveg klárt mál.
Herðu, í restina, hver vinnur píluna strákar? Fjóralega úrslit klár, Luke Littler. Ég held hann...
Fjáramann úrslit.
Já, fjáramann. Maður heldur alltaf hann segja að fara að fóra að taugum. Hann bara pakkar hverju mótörunum saman og fætir öðrum og hlær bara þeim, sko.
Já, hann er búin að vara hrikalega góður. En auðvitað hann
Það var hann á hann prís
En ég sagði þetta samt fyrir svolítið síðan Þegar ég byrja að rinja út þarna Ég ekki að segja það hann ekki unnið á Byrja að rinja út þarna James Wade og Peter Wright og fleiri Þetta var allt í hans bracketi Og Það Er bara þannig
Það er ekki að hann prís myndi vinna þetta Þegar vorum að spá Það var hlegið mikið þá
Það var ekki hlegið mikið, hann prísum búin að vera lægstastu
Hann
er búin að vera lægstastu húnum frá byrjunum
sko.
Hann var að vinna sem sagt, hann var að vinna 17. leikisni í röð í kvöld, höfnvís Og hann vann sem sagt þrjú stór tífi mót fyrir háa
Þetta var risa teki á Stjána hann
Risa teki, ég sammála því, ég sá þetta engi fyrir
Ég myndi halda að myndi vinna, er þá Bara eðlilegt að maður setji manninn á þriðasæti
Nei, við hlóum samt ekki
þarna
Nei, bara haldið bara aðeins kjafti ég með faglegt matarná, hann að fara að landa þessum
titli
Littler klárar
Ég er sammála Stjána, ég held að Humphrey sinda Fyrst hann komst í geggunum hann átti náttúrulega að vera þetta í kvöld
Hann átti náttúrulega dætt út á móti Pikachu sem því skadar
Hann átti náttúrulega fyrsta dætt um hann sem betur fyrir af annan hann Síðan náttúrulega síðasti Það var ekkert eðlilega heppin að vinna þann leik og hann átti ekki að vinna hann og köllin bara klúraði og það er alveg magna en þetta er náttúrulega bara þannig sport að eins og þið vitið það er bara þannig að bara þetta er dagsformið og er rosalegt í þessu hinga til hefur hann spila best hann hérna Littler en, og hann fárlega hefileika en hann hefur ekki verið að fá mikla mótspynnu hann, þú veist, spila mátti Brendan Dolan um dag Brendan Dolan er búin að slá út Görvin Price og Anderson Og hann bara en sattur, þú veist, Görvin Price og Anderson hefur verið miklu erfiðara fyrir Littler heldur en Brendan Dolan. Þetta bara færðu bara þá sem að, þú færðu bara sem átt skilið. En
það var dópingin sopnið snemma í kvöld.
Dópingin var, var ótrúlegt.
Komst í 4-0, það var rosalegt var.
Já, bara ótrúlegt og...
Ég var bara í göngutúri í stöðinni 4-0.
Já, já, það var ríkalegt sko og málið það hann hefði alveg, hann hefði fengið Hann hefði fengið hvern? Já, hann hefði fengið Littlerinn.
Hann hefði fengið Littlerinn.
Já, já, og átt var bara að sé sko, en það var hrikalegt, en Rob Cross náttúrulega bara henti bara, ég held að hann hefði bara verið með svona 90% af útskotum í síðustu fimmur, hérna, settunum, þetta var rosalegt. Auðvitað geta þær allir unnið þetta, en málega er ekki svo eins og gæja sem var, hérna, Michael fann Görvin í kvöld, hann pakkaði hann saman og fann Görvin á mjög heppin að tapa bara 5-3, hann spila alltaf ömurlega. En það gerði hann eiginlega líki úrslitaleiknum í fyrra.
Já.
Hann bara er með ómikið kjaft, Michael van Görvin, setur hann mikla press á sjálfa sig og svo bara lendir hann alltaf í svona leik. Ég meina hann var ekkit eðlilega lélugur í kvöld, eðlilega lélugur. Bara náði engum útskotum, sá gæi er alvöru gæi. Hann kemur ekki dóvart þótt að hann og Littler myndu bara spila úrslitaleikinn. En ég ætla samt að segja, ég held að verði Littler og Humphreys og ég held að Humphreys, hann fari aðeins og tögum það litli kallinn. Og Humphreys klárar þetta, Humphreys er rosalega, hann er kominn í gír og hann veit hann á ekki að vera þarna, en hann er þarna og þá er það bara one way ticket. Ég held að Humphreys...
Hann liggur hugið í standi.
En ég von að guttinn vinni þetta, ekki spurning, ég held með honum, en þetta, vera, þetta er alveg góður leik.
Góðan samanburð, ef hann vinnur þetta, er það þá besti 16 ára íþróttamaður sögunur. Rúni var náttúrulega ekki orðin, hann var ekki orðin englandsmeistari eða eitthvað 16 ára og... og svo voru ykkur fleiri dæmi
Ég líka einstaklis íþróttastjáni og það ekkert eðla margir góðir gæjar þetta og gæjin mætir hann bara 16 ára í fyrsta TV-mótinu sinu og bara einhver heimsmeistar, hann erða þú þegar var heimsmeistar ungling hann sem ekki fengi passa hann inn sko
Já, og Ronny og Sölli var bara 17 ára þegar vann sko Ronny, UK Open
Já, 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 það voru ekki næsti að margir góðir snókerspillar á þá eins og í dag Veist, og það sami píluna, það miklu auðveldara fyrir Michael van Görvin kannski að vinna þetta 16-17 ára heldur en þennan í dag en hann vinnur þetta með allar að kalla það á baksi Jú, þá þetta bara stærst afrek íþróttasögunar myndi ég segja, en hann mjög líklegur og hann ekkit eðlilega góður sko.
Heldur betur Herðu,
Það upp á maturinn hans
Herðu, hann bara í hérna, hann mikið í ketónu hann mikið í ketónu
okay.
og hann bara sýpaður og þú þetta mikið bara salat, vatn og einn og einn banani
Herru,
sem þú ert að líða að nútið það ekki
Ég að fara í banani í fyrramáli það minn morgum aður, banan og bjór
Herru, hættið að mala, ég þarf að komast í rúmið og ná mér í panna til hot og meira til við heyrumst aftur síðar í vikunni hafið það gott, kæru lausnendur